Kære lytter, du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
vores allesammens yndlingspattedyr, Johan Olsen.
Og naturfænomenet, Vicky Knudsen. Ej, yndlingspattedyr, den blev jeg glad for, faktisk.
Ja, det kan godt forstå.
Jeg ved, at du er glad for mange pattedyr.
Der er rigtig mange. Johan?
Ja?
Vi er jo gode til at kommunikere med hinanden, os to.
Jeg synes også, det er gået godt overvejende.
Ja, og mennesket har mange kommunikationsformer, men der er jo masser af andre organismer, arter, der kommunikerer.
Mm.
Og nogle af dem, de overrasker en gang imellem med, hvor meget de kommunikerer, eller
hvordan?
Hvordan, og hvor meget eller hvor lidt de egentlig kan høre,
præcis,
eller se eller lugte.
Og i den forbindelse, så kan vi jo præsentere en verdensnyhed i dag.
Præcis. Men det er ikke os, der skal præsentere den.
Nej, det er netop ikke os. Det er dig, professor Jonas Theilmann, Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du vil komme forbi.
Ja, men det er en fornøjelse.
Og fortælle om dine opdagelser. Jeg fik lidt kuldegysninger ned ad ryggen, da jeg læste dem, fordi det er meget, meget overraskende og meget vildt, det du har fundet ud af. Du forsker primært i hvaler.
Inden du afslører verdensnyheden, synes lige, vi skal lige høre dig om, der du altid har haft en interesse for havpattedyr, som den vakse lytter nok allerede har bemærket, at vi er ved at bevæge os hen mod.
Ja, det kan man jo godt sige. Altså, jeg var jo... som lille så jeg jo Jacques Cousteau, som så mange andre, og blev dybt fascineret af livet under havet. Og vi i vores familie var vi meget ude at sejle omkring de danske øer, og ja, vi kiggede jo på sæler og marsvin og hvad der dukkede op, og jeg var selv fisker og med snorkel, og jeg kunne bare mærke, at det var mere og mere den vej, det trak. Så under mit studie, så var jeg så utrolig heldig at møde nogen, som ville ansætte mig som studentermedhjælper, og så pludselig, så var jeg jo i Grønland og rundt omkring og opleve hvaler og sæler på nært hold. Og
okay, var det på Københavns Universitet?
Ja.
Nå, okay. Så du blev studentermedhjælp og fik lov til at komme ud i felten der?
Ja, på Grønlands miljøundersøgelser og Grønlands fiskeriundersøgelser. Ikke? Så jeg må sige, at jeg har bare været heldig. Og det er faktisk de samme, jeg arbejder sammen i dag.
Okay.
Som ansatte mig dengang for 30 år siden. Ikke?
Så. Lur mig, om du ikke også har været dygtig.
Jeg ved det ikke, men jeg har i hvert fald delt kager ud, når jeg kunne, og forsøgt at gøre mig godt tilpas der, hvor jeg kom frem.
Sådan. Er der et yndlings havpattedyr?
Altså, jeg må jo sige, at jeg er jo mest fascineret af vores marsvin i Danmark, fordi den er så svær at studere. Den er nærmest umulig at studere, når du bare kigger på den, fordi den kommer lige op med en hurtig finde. Men i og med, at vi har undersøgt den meget indgående, både i fangenskab og ude i det fri, så er vi begyndt at finde ud af mere og mere, og det er et fascinerende liv, de har. Mm. Så det må jo nok være yndlings.
Det var svært ikke lige at opdage, når man kigger ned over din publikationsliste, at der er en del marsvin indover.
Ja.
Hvad har du forsket i med de marsvin, før vi så kommer til de lidt større hvaler om lidt?
Altså man kan sige, vi var de første i Europa, og næsten også de eneste stadigvæk, der har levende marsvin i bundgarn. Altså, det er jo så fiskernes bundgarn. De ringer til os, og så tager vi ud og laver forskellige undersøgelser på dyrene, og blandt andet sætter mærker på dem, sådan så vi har fundet ud af, hvor de svømmer hen. Og det har jo åbnet vores øjne fuldstændig op for, hvor de vandrer hen, hvilke populationer de tilhører, hvor dybt de dykker, hvor de søger deres fisk, og hvor store de her fisk er, og i det hele taget alt det, der foregår under vandet, som du ikke har en chance for på nogen måde at vide som menneske. For selvom du dykker ned, så ser du måske lige skyggen af en marsvin, men det er alt. Så de her instrumenter, som jo er drevet af mobiltelefonteknologien, som jeg har været så heldig af, hvad kan man sige, i min karriere, haft mulighed for den her teknologiske udvikling, er blevet så lille, så vi kan sætte det på dyrene, har åbnet jo alle de her døre.
Du sagde, at de var gået i bundgarn. Det troede de døde af.
Nej, der er det, der hedder nedgarn. Det er så dem, der står ved bunden og er med masker. Så vikler de sig ind i dem, og der drukner de. De står jo typisk et stykke under havoverfladen. Men bundgarn, det er de pæle, som står for vores kyster, og så er der en slags fælde ude for enden, hvor der er åbent for oven, og maskerne er meget små, så marsvin kan svømme rundt i det her sidste bassin.
Ah, og de bliver bare fanget ind.
De bliver fanget, men ikke viklet ind, og det er det, der gør, at, vi kan få adgang til dem som levende dyr. Og ja. det er jo ellers svært at fange en hval, men der skal noget ekstra til, ikke? Så vi er meget, meget heldige i Danmark, som det eneste sted i Europa, at vi har adgang til levende marsvin fra fiskerne.
Så sætter I sådan en GPS på. Hvad er det, I kan måle?
Jamen altså, vi kan jo måle deres position. Hvor er de henne til hver en tid? Og der har vi jo set, at et marsvin, som vi en dag fanger i Storebælt, det pludselig er ude i Nordsøen og bruger vinteren derude, fordi det er blevet for koldt, og de er bange for, at der bliver, det er i hvert fald vores tolkning, at der kommer is på vandet, og lige snart der er is på vandet, kan de jo ikke komme op og få luft. Og så er de dødsens, og på den måde kan man se, lige så snart vi nærmer os 0 i vandet, så begynder de at køre nordpå, op omkring Skagen og ude i Nordsøen, hvor der altid er varmere vand. Der er jo aldrig is på vandet i Nordsøen, men det er der i de indre farvand, så det er jo en ting. Og så har vi så kigget på deres dykkeadfærd, og der har vi jo så set, at hvor man ellers tidligere tænkte, jamen de skal bare have 1-2 fisk på en vis størrelse om dagen, så var det fint. Så har vi faktisk fundet ud af, at med den nedgang, der har været i større fisk i de indre farvand, så er de nu oppe på at spise 2.000 bittesmå fisk på omkring 1 gram. Og det er så kutlinger, hundestejler og tobiser, som der jo ikke er meget i, men fordi at vi har mistet alle de store fisk i de indre farvand, så er de nødt til at gå på de små. Og det er jo...
Det må koste noget energi.
Yeah. Enormt meget energi, skulle man tro, men vi har faktisk også kigget på energiforbruget, og det gør vi ved at se på, hvor tit de kommer ved overfladen, altså hvor mange vejrtrækninger de tager, fordi vejrtrækning er relateret til deres energiforbrug, som vi har undersøgt i fangenskab med det, der hedder dobbeltmærket vand. Så har vi set, hvad koster det at trække vejret en gang. Det er jo lidt ligesom os selv. Vi trækker vejret færre gange, når vi sidder stille, end når vi går en tur eller løber en tur. Og på den måde har vi set, at det faktisk ikke koster så meget ekstra at spise de små fisk, fordi de små fisk er meget nemmere at fange. Så den der jagt, du har efter en stor fisk, er måske nogenlunde svarende til, at du fanger 100 eller 500, eller hvor meget det nu er, at de her bittesmå fisk, så vi kan se, at de går ned, og så kan vi høre deres, den her boss-lyd, den bzzzt, siger de, hver gang de fanger en fisk. Det er jo bare sådan bzzzt, 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 og så det er næsten ligesom en græsser. I stedet for at være et rovdyr, så er det blevet en græsser på noget, der næsten står stille, lyder det som om. Vi har jo ikke video på, så vi ved ikke præcis, hvordan det ser ud, men vi kan jo se ved de ekkoer, der kommer tilbage fra fiskene, hvor store de er, fordi en lille fisk slår hurtigt med halen, og en stor fisk slår langsomt, så vi kan faktisk korrelere antallet af haleslag med størrelsen.
Nej, lidt. Kan I høre på ekkoet? Får I information om, hvordan fisken ser ud?
Ja. Ja.
Hold da kæft, det vil sige, I kan oversætte ekkoet til noget, well, det tilsvarende af, hvad marsvinet opfatter.
Ja.
Det er meget vildt.
Og det er jo en gammel undersøgelse, der siger, at hvor man kan se en meget pæn lige streg, men den størrelse fisk slår så meget med halen, og det er uanset arter. Fordi der er jo noget fysisk, det kan man jo godt forestille sig, og en muskel er en muskel, den kan trække sig så meget sammen og så hurtigt, og vandmodstand og så videre. Men der har vi så set, at det er de her meget små fisk, de går efter. Og der er sådan en hel stime foran den, kan vi se på ekkoerne, og så går de hen og piller dem ned en efter en. Og så kan de måske tage 20 fisk på et dyk.
Så behøver I jo ikke et kamera.
Nej, det kan man sige. Det eneste, vi mangler, det er jo at sige, hvad er det for en art fisk?
Ja, fordi
den har vi ikke helt nælet endnu.
Nej, fordi det er jo mega tilpasningsdygtigt, at de kan gå. Det er jo ikke alle dyr ude i vandet, der er så heldige, at de... Nå, nu er der ikke så mange store fisk, så lægger vi bare kosten om og bruger faktisk ikke mere energi på det. Det er jo sindssygt smart, men hvis det netop er en specifik fiskart, der så også går tilbage, så kan det vel godt blive et problem for dem. Der må være en grænse for omstillingen, tænker jeg.
Og det er der også. Vi har jo faktisk de sidste 5 år set, at marsvinbestanden i de indre farvande er gået tilbage. Og det tolker vi som, at nu er de simpelthen nået grænsen. Der er heller ikke nok af de små fisk til, at de kan opretholde det her ret heftige spiseliv. Det er næsten det eneste, det deres liv går ud på, det er jo bare spise. For de skal jo bygge spæklaget op til vinteren, de skal bygge spæklaget op til at få en unge osv. Og Og der har de måske nået grænsen, og nu ser vi, at bestanden er på vej tilbage. Ligesom alt muligt andet i vores indre farvand, der jo ikke har det for godt.
Hvad med tunen? Nu hører jeg så meget om, at nu er tunen tilbage i danske farvand. Det må det vel være, fordi der er en masse fisk, den kan spise.
Ja, og det er også rigtigt, at vi har pelagiske fisk, altså fisk i store stimer, der svømmer i vandsøjlen. Og det er jo så sild og makrel og hornfisk, og dem er tunen vild med. Og marsvin spiser dem også, så vi har faktisk lige præcis i Øresund, der hvor tunen også er, der har vi set en opgang i marsvinene lokalt. Men i det store Kattegat ser vi ikke, der ser vi en nedgang, fordi de her store stimer kommer forbi, men bliver ikke særlig mange steder. Men lige der nord for Helsingør, hvor tunen er, der er enorme koncentrationer af de her stimefisk. Og det er så det, tunen udnytter, og marsvinene udnytter også, og sælerne, vi ser også sæler der. Ikke? Så det er ligesom blevet sådan en smeltedeal, hvor det hele foregår i det indre farvand.
Men det er meget lokalt.
Men det er ret lokalt, ja. Så det kan ikke klare, altså bestanden, der er gået ned i Storebælt, der er ikke plads til, at de alle sammen kan rykke til Øresund. Ej, så generelt har vi set en nedgang.
Men hvad så med, nu ved jeg ikke, hvordan det er med marsvin i op ved Skagen, men der er jo også masser af tun. Er det bare fordi, der er en masse af de der stimefisk, der drøner forbi der også, eller hvorfor er det lige de to steder?
Ja, altså Skagen er jo et fantastisk sted, fordi der kommer norske rande ind. Det er det meget dybe vand, der kommer ind og presser det næringsrige bundvand op til overfladen. Så lige omkring Skagen og Skagerrak deroppe, der er en stor produktion af næring, og derfor alle de her hele fødekæden og masser af dyr. Det er jo det sted, hvor man trawler mest i Danmark, fordi der er simpelthen stadig rigtig mange fisk.
Jeg vil gerne høre mere om marsvin, men jeg synes måske heller ikke, vi kan trække den længere med den verdensnyhed. Vi bliver nødt til at afsløre det.
Ja, men jeg vil meget gerne fortælle videre om vågehvaler i Norge, fordi vi har været op de sidste 4 somre og med det ene formål at måle hørelsen på en bardehval. Og bardehvaler, det er jo de store hvaler fra blåhval og så nedefter, og vågehvalen er en af de mindste bardehvaler. Men stadigvæk kan jo blive op til 10 meter og veje 10 ton, så det er jo stadig en basse. Men i modsætning til tandhvalerne, så har de jo ikke nogen tænder, de har de her barter, som siger føden. Så de kan tage sådan en stor mundfuld vand, og der er så nogle fisk i, eller andre smådyr, som de så kan sige vandet fra, og så sluge det på den måde. Så de er mere specialiseret i, jo mindre organismer det er i forhold til tandhvalerne, som er mere efter de større.
Bruger de så ikke ekolokation?
Ikke så vidt vi ved. Vi hører noget, der lyder sådan lidt som noget ekko. Og spørgsmålet er, om de bruger det til at orientere sig med, men de bruger det i hvert fald ikke ligesom tandhvalerne og flagermusen, som jo er de eneste to dyregrupper, der bruger det. Ekolokalisering, hvor de sætter en masse klik ud og lytter efter ekkoen hele tiden, og på den måde kan ligesom man kan sige, et jagerfly kan fange et eller andet mål, og så kan det bare følge det rundt i vandet, og så til sidst så æder de det. Er bardehvalerne anderledes? De bruger ikke de her lyde på samme måde. Men grunden til, at vi skulle måle hørelse, det er det aldrig gjort før. Nogle steder i verden. Man har prøvet med strandede bardehvaler at sætte sugekopper på og spille noget lyd og se, kunne man få et signal. Det er ikke rigtig lykkedes.
Den kan jo nok ikke rigtig, hvis den er strandet, gøre så meget.
Nej, altså tit så er det jo døende dyr, der ligger på stranden.
Ja.
Men ved at sætte sugekopper på hovedet på den, så er det, man måler de her hjerneimpulser. Og når du så spiller en lyd, og så vil der komme, hvis den hører det, så vil der komme en lille bitte signal, et meget, meget, meget lille elektrisk signal. Når du så spiller det 500 gange, så vil den her top, fordi den ligger lige præcis der, det samme sted som de her millisekunder efter du spillede lyden, så vil den top vokse, og det er det, vi kigger efter. Fordi der er alle mulige andre ting, der foregår i hjernen hele tiden, og de giver også de her elektriske impulser. Så den her lyd, hvad kan man sige, vi spiller tilbage, den skal være så præcis, så vi kan koble det med den her lille hjernebølge.
Ja, så kan finde den relevante top fra jeres målinger i hjernen.
Ja.
Okay.
Ja. Og det er det, man har prøvet flere gange. Og en gang har man haft en gråhval i fangenskab i San Diego i SeaWorld og prøvet. Det lykkedes aldrig. Jeg har været i Island og forsøgt for nogle år siden, for 10 år siden, men det lykkedes heller ikke, hvor vi skulle ligesom fange en vågehval, holde den og lave det her eksperiment. Men så, for 4 år siden, så tog vi så til Norge, og vi var et hold fra USA og Norge og Danmark, og der skulle vi så prøve at fange en vågehval. Og det, der var det, kan man sige, det nye og det særlige her, det var, at vi fra hvalfangerne vidste, at mellem to øer, der var en lille smalt stræde, og der kom hvalerne trækkende forbi på en bestemt tid af året i juli måned. Og det var der, man i historisk havde fanget en masse hvaler, og hvalfangerne sagde, at det er det, de skal gøre det. Vi havde faktisk en hvalfanger med på vores hold. Mm. Og så satte vi verdens største dyrefælde op. Så det var 2 kilometer garn, der var 50 meter dybt og vejede 20 ton. Så det var jo altså ikke noget, vi kunne lægge ud med hånd.
Hold nu kæft. Ej. Undskyld mig, det må da også have været temmelig dyrt at få fat på.
Ja, og der er det jo så heldigt, at den amerikanske flåde har en enorm stor pengetank. Så vi var heldige, at de har betalt gildet primært. Der har også været lidt andre sponsorer, men det er altså amerikanske penge. Vi kunne nok ikke rejse de penge, hverken i Norge eller Danmark, som de koster, fordi det er jo ekstremt dyrt og ekstremt det, vi kalder high risk, altså satset projekt, fordi det prøvede før, og kunne vi overhovedet, selvom vi fangede en, kunne den overleve, kunne vi få de her hjernesignaler fra den osv., så masser af usikkerheder. Det lykkedes jo så at få sat den her kæmpe fælde op, og det første år fangede vi en hval. Den var der i 8 timer, fordi vi havde fået at vide, at vi skulle holde den i 8 timer i det store bassin, før vi måtte tage den ind. Og så var den selvfølgelig sluppet ud, fordi der var et lille hul i hegnet eller et eller andet, ikke? Og det var jo næsten til at græde over deroppe første år.
Hold nu kæft.
Så det var ligesom, okay. Nå, men vi søger penge igen og får lov at gøre det igen. Og næste år fanger vi så en. Vi får den ind i det her store bassin, som er 300 meter lang gange 50 meter dybt.
Som er ude i havet?
Det er ude i havet, ja, i Lofoten.
Og når du siger fanget?
Jamen, så er det...
Hvad betyder det så at fange den?
Ja, det betyder, at vi har det her 2 kilometer lange net, som er sat på forskellige måder, så det ligesom bliver en trakt, at de her hvaler svømmer ind i. Mm-hmm. Så kommer de ind i bunden af trakten, hvor vi så har et net på tværs mellem de to øer, og så kan vi lukke døren bagved den, som vi kalder. Det er jo så et meget, meget 50 meter dybt net, som vi kan trække med en stor motorbåd, så kan vi trække den til, og så er den ligesom derinde.
Hvor lang tid tager det at lukke døren?
Jamen, det tager 3 minutter.
Så, det er meget hurtigt.
Det er hurtigt, ja. Og det er også...
kraftig båd.
Vi har ødelagt et par både på det, men... Ja. forgearet stod der, den stod. Men altså, man bliver jo fuldstændig op at køre, når man endelig har en hval derinde, ikke?
Ja.
Så andet år fik vi så en hval ind, og fik den ind i det sidste bassin, som er sådan et rundt laksebassin med bund i, som vi kan hive op med hånden. Der fik vi den så helt derind og fik den stabiliseret, og så troede vi skulle i gang nu her. Men så blev den bare så stresset. Og det hang nok sammen med, at dem fra det her laksebrug, som havde lånt os noget af udstyr, de kom ud og sagde, skal vi ikke hjælpe? Vi har en stor båd, og vi kan trække det her net op. Men den larmede jo simpelthen så meget lige ved siden af valen. Jeg tror simpelthen, den blev så stresset, så det kunne vi ikke. Og vi var nødt til at slippe den. Det var så andet år, ikke? Altså, hvor vi bare havde 0 resultater. Ikke?
Ja. Når I slipper sådan en hval, er det så fordi, at I regner med ikke at kunne bruge resultaterne til noget, fordi den er så stresset, eller er I bange for, at den kommer til at ødelægge noget? Eller?
Nej, den lå fuldstændig stille. Og vi var, altså det, der er med hvaler, er jo, hvis de besvimer, så dør de. Fordi de har en bevidst vejrtrækning. De siger til sig selv, nu trækker jeg vejret. Hvis de er besvimet, så er der ikke nogen, der siger dem, nu skal du trække vejret. Så dør de simpelthen.
Ej, hvor vildt.
I modsætning til en sæl eller os mennesker. Alle har pattedyr på land, men hvalerne har simpelthen... hvad kan man sige, at måske nogle smarte årsager valgt, og vi trækker kun vejret, når vi er helt 100% sikre på, at vi er ved overfladen. Mm-hmm. Så det var vores frygt, at de ville besvime. Og der var sådan lidt tendens til det, ikke? Hvor den sådan lukkede øjnene og røg lidt over på siden, og så tænkte vi, det her går ikke. Vi må slippe den.
Okay.
Men
det var andet år.
Ja, det var andet år. Og der vil jeg jo ikke... Altså bare gætte forud for, hvad der så skete. Men siden vi nu har sagt, det er en verdensnyhed, og så gætter jeg på, I fik en pose penge mere.
Vi fik en pose penge mere, og tredje år var lykkens år, som det jo ofte er.
Uh-huh.
Og der lykkedes det simpelthen. på samme metode og få den ind, og vi fik to hvaler fikseret, ikke på samme tid, men der satte vi så sugekopper på og spillede noget bredbåndslyd ud. Det vil sige, det var ikke meget specifikt en bestemt frekvens, for vi ville bare se, får vi et signal tilbage. Mm. Og det gjorde vi simpelthen. Så uden på hjernen, og det er jo et stort dyr, den er jo... de var mellem 4-5 meter lange, de hvaler, vi havde, så det var sådan set en unge, men et kæmpe dyr jo, som var svært at håndtere. Fordi vi ville jo ikke have maskiner og lyde i nærheden på det her, for det havde vi jo set ikke var så godt. Så alt foregik med håndkraft. Så vi holdt den og fikserede den, og der var en person i vandet til at holde den og støtte den. Og så satte vi de her sugekopper på og begyndte at samle data. Og folk sad jo og svedte, fordi det skulle bare gå så stærkt som muligt. Vi vidste ikke, om vi havde 10 minutter, en halv time, en time, eller hvor lang tid vi kunne holde den. Det endte så med at blive en halv time. Så begyndte den også at vise sådan lidt stresstegn, og så slap vi den. Men der havde vi så fundet ud af, at metoden virker, og det her, vi kunne faktisk få et signal tilbage.
Ja.
Da vi så nogle dage senere fik en til, så var vi pludselig sådan lidt mere roligere på hjemmebane, og de her to veterinærer, en fra USA og en fra Norge, de var også blevet lidt mere rolige og kunne se, okay, den her hval, det kan godt være, at den viser nogle tegn, men den er jo ret stabil, hjerteraten er stabil, vejrtrækningen er stabil, så vi holder den lidt længere. Så der fik vi en times optagelser, og pludselig fik vi så nogle punkter på den her kurve, som var vores drøm. Hvad kunne den faktisk høre? Og der var jo, kan man sige, det sensationelle var så, at den blev ved med at høre, selvom vi skruede op for frekvenserne. Så vi nåede...
Når man siger op for frekvenserne, så er det lysere og lysere toner.
Ja,
så
ja.
Det går... Ligesom når man til hørelægen.
Lige præcis, ja.
Hvor højt er det, vi kan høre mennesker? Sådan noget 10.000 eller sådan?
Ja, altså det kommer jo lidt an på, hvor mange rockkoncerter man har været til.
Også det.
men børn kan køre 20.000, eller det vi kalder 20 kilohertz. Mm. Og voksne hører mellem 10-15, afhængig af hvor meget du har været udsat for i livet af dit liv, ikke? Mm. Der falder. Men vores tale er jo meget lavere nede, så det er de der græshoppelyde, nogle fuglesange, som vi så mister med alderen.
Uh-huh. Spidsmus.
Spidsmus.
Ja.
Er en god test.
Mm-hmm. Hvis du kan høre spidsmusen, ja.
Spidsmus, fuglekonger og græshopper.
Mm-hmm. Og det, vi fandt ud af, var, at vågehvalen kunne sagtens høre græshopper, spidsmus og små sangfugle. Og de kunne faktisk høre op til 64 kHz. Og det er jo langt, langt højere, end man troede. Fordi de kommunikerer selv på nogle få hundrede hertz, lidt ligesom vores tale er, okay. Eller dybere. Ikke?
Ja.
Og det er så fordi, at jo lavere frekvens du har, jo længere kan du høre din lyd. Men jo lavere den er, jo mindre retningsbestemt er din lyd. Så der er sådan, de tandhvalerne har valgt at vælge meget høje frekvenser, fordi så kan de få en retning på de fisk, som de nu går efter, eller dem, de er i flok med. Mens de store hvaler har valgt at vælge meget lave frekvenser, fordi så kan de finde hinanden på kæmpe afstand. Flåhvaler på tværs af Atlanten, og de her vågehvaler også på måske 100 km afstand. Eller sådan.
Ej, det er også vildt.
Ja.
Altså, jeg ved godt, at vand, og det er et bedre element til at transportere lyd, men alligevel 100 km eller på tværs af Atlanten.
Det er helt vildt. Det er helt vildt.
Surrealistisk langt.
Så ingen mennesker havde nogensinde før observeret, at de her hvaler kan høre i så ekstremt højt et frekvensniveau?
Nej.
Det er jo op i, at den ville kunne høre flagermus, vi ikke kan høre.
Ja,
hvis vi stod med en vågehval på land og kiggede efter flagermus, så ville den kunne høre dem kommunikere og eller udsende... lydbølger for at fange mad, og det vil vi ikke kunne høre.
Nej, og man kan sige, de, så vidt vi ved, bruger de jo ikke de her højfrekvente ting til at finde føde. Så hvorfor har evolutionen bevaret en meget fin hørelse op ved de høje frekvenser? Og det vores tolkning er simpelthen, så kan de høre spækhuggeren. Og spækhuggeren, den kommunikerer jo ved 20, 30, 40, 50 kilohertz. Og det kan den simpelthen høre. Og det er jo den, på nuværende tidspunkt, den eneste fjende, som de store bartevaler har derude.
Ja, okay.
Ved I, at de ikke kommunikerer i de der meget høje frekvenser? Fordi hvis man ikke har set, at de kan høre sådan, når man går ud og detekterer lyden, kigger man så også der?
Ja, så det er jo et godt spørgsmål, fordi ofte så kigger man efter det, man tror.
Ja, det er det, jeg mener.
Og det er enormt besværligt at optage de meget høje frekvenser, så skal man have særligt udstyr og så videre. Men altså, vi har jo haft masser af optagelser af dyr, der har været i nærheden af hydrofoner, og vi har ikke set noget, vi tror kommer fra den her hval. Så de er i hvert fald ikke særlig kraftige, hvis der er noget på de høje frekvenser. Og anatomisk er der ikke noget, der tyder på, at de kan producere høje lyde. Tandhvaler har sådan nogle stemmelæber, eller monkey lips, som vi kalder dem, som kan klappe sammen meget hurtigt og producere meget høje lyde, men det har de store hvaler.
Er det oppe ved åndehullet?
Ja. Der er sådan to luftsække, som de kan køre luften frem og tilbage omkring de her to læber. Det er ligesom vores læber, så kan man få sådan nogle små lyde ud, når man...
De behøver bare ikke at trække vejret for at gøre det. De kan bare bruge det luft, genbruge det luft.
Ja, fordi det vil være smart, at have luften med ned, snarere end hele tiden skulle op og finde luft.
Ja.
Havde du og dine kollegaer, havde I forestillet det her? Altså, havde I nogle teorier på forhånd? Jeg mener, når det er dyr, der aldrig er undersøgt før, hvad havde I forestillet jer?
Altså, vi havde ikke forestillet os det. Og man kan sige, at... der er rigtig, rigtig mange. Der findes en hel række af videnskabelige artikler om anatomien i bartevalers hoved, ører, lydproduktion osv. Og det skulle ligesom danne grundlag for, hvad hører de store valer, fordi vi kunne ikke måle det ude i naturen. Det havde man ligesom opgivet. Så derfor er der givet masser af penge til, at man kunne kigge på det og ligesom, kan man sige, gætte sig frem til det, eller teoretisk beregne, hvad tror vi, det er. Og der var intet, der tydede på, at de kunne høre de høje frekvenser. Mm. Så man kan sige, der er virkelig nogen, der skal tilbage og kigge på anatomien og se, hvordan kan det her egentlig lade sig gøre?
Ja.
Men vi havde jo en mere praktisk tilgang til det og sagde, det her det må vi altså ud og måle, fordi vi kan ikke være sikre på, hvad de egentlig kan høre. Og vi havde udstyret, vi var klar til de høje frekvenser, så vi begyndte bare at køre derop af og tænkte, wow, det her det er vildt, ikke? Og så kan man sige, det er ret kraftige lyde, vi har spillet tilbage, men... Der er også den faktor, at der er langt ind til hjernen på sådan en stor hval, ikke? Så vores signal er jo meget dæmpet, når det kommer ud til overfladen. Så vi er også nødt til at have et ret kraftigt signal fra hjernen.
Mm.
Så der er stadig nogle usikkerheder om, hvad kan man sige, den tærskelværdi, hvor kraftig skal en lyd være, før de kan høre det. Og det er jo også lidt sådan med mennesker. Hvis vi ikke kan høre en lyd, så kan du skrue op, og til sidst er det så voldsomt, så du fornemmer, okay, der er en eller anden lyd her, ikke? Så vi mangler stadig præcis at næle, hvor grænsen er for, hvor kraftig lyden er. Men der er ingen tvivl om, de kan høre de høje frekvenser. Og det, der ville være næste skridt, og fuldstændig fantastisk, det var, at hvis vi fik det, der hedder et adfærdsaudiogram, så vi kan se, at de faktisk reagerer på en naturlig lyd, eller en lyd, der bliver spillet tilbage, og reagerer på den. Fordi nu kan vi bare se hjernen reagere, men opfatter dyret faktisk lyden.
Men hvordan skulle man undersøge det?
Jamen, der har vi måske en mulighed, fordi vi har på marsvin sat en elektronisk instrument på med sugekopper oppe på hjernen, og der har vi vist, at vi faktisk kan måle hjernebølger, mens marsvinet svømmer rundt.
Mm.
Så måske kunne vi sætte den sender, som jo kun har været på et marsvin og været på en delfin i USA, måske sætte den på en vågehval, og så faktisk få at vide, hvad for nogle lyde, fordi så skal vi optage de lyde, den bliver ud. Det er jo sådan mere tilfældige lyde, medmindre vi spiller noget, indhenter den og spiller noget lyd tilbage til den, så vil det være tilfældige lyde, og så vil vi kunne se, er der en sammenhæng mellem de lyde, de opfatter ude i naturen, og den adfærd, de så har, fordi man kunne forestille sig, så kommer der et skib, og så op, så rykker den den anden vej, eller bliver nede, indtil skibet er passeret osv., men det er så næste skridt ud i vores forskning, hvor man kan sige, at vi kobler mere adfærd og lydene sammen.
Når andre dyr, som kan høre op i det frekvensområde, hører, lytter de så, jeg ved godt, det her lyder helt åndssvømt, men lytter de så med ørerne, altså hammer, amold, stibøjle, du ved, de der, altså, er det samme mekanisme, som når vi hører hinanden sidde og tale her, eller bruger de andre, er der andre fysiologiske mekanismer?
Ja, altså det er anderledes. Og man kan sige, jeg er jo ikke ekspert i hvad kan man sige, den anatomiske opbygning af øret, men det er sådan så, at de har jo ikke noget ydre øre, ligesom vi har, så der er ikke ligesom, lyden kommer ikke ind igennem ørerne, lyden kommer ind igennem kæben på dem, og kæben på hvaler er hul og fyldt med fedt, Og der er, og det transmitterer lyden rigtig godt, så det kommer ind igennem kæben, bliver fordelt ind til øreknoglen, som jamen, det er sådan en meget hård, lille, rund sag, som jo så er anderledes end vores opbygning. Og så opfatter den så lyden ind igennem den her høreknogle, og det går så videre op til hjernen. De har jo ikke luft inde i øret, ligesom vi har, fordi hvis du så går ned i meget stor dybde,
nå, Gud,
ligesom
ja.
Vi godt kender, ja, ja, når vi er ude at dykke, så kan det gøre ondt i ørerne. Ikke? Så man skal ikke have noget luft nogen steder, som kan sprænges, eller hvad kan man sige, blive trykket så hårdt sammen, så du ødelægger vævet. Så der er væske derinde, og den måde, det er opbygget på, gør også, at hvaler kan høre retning under vandet. Det kan vi ikke, fordi vores ører er specialiseret til lyd på i luft. Så det er en helt anden opbygning, som gør, at du kan bestemme retningen. Og der er så sæler for eksempel, som jo både er på land og i vandet, de kan faktisk begge det. Så de har sådan en helt særlig opbygning af øret. Vi er jo alle sammen pattedyr, hvaler, sæler, mennesker. Der er vi skilt ud, og vores hørelse er så blevet forskellig på et tidspunkt i evolutionen.
Det er sejt. En ting er, hvad I havde forventet, Jonas. Jeg bliver også lige nødt til at spørge, hvordan føles det at få et resultat, når man har siddet der og knoklet med verdens største fangstfælde, og det er gået galt et par gange, og det så endelig lykkes?
Men altså, jeg vil sige, at det er en tier, og det er en af de få gange i mit liv, hvor den har været fuldstændig op at ringe. Ikke?
Ja.
Fordi det var helt vildt der tredje år, og vi havde to mere i det fjerde år, altså i år,
ja,
som vi også kunne måle på. Og man kan sige, man bliver jo hurtigt lidt vant til succesen, så euforien er ikke helt så stor fjerde gang, men første gang, altså, det det er det vildeste.
Ja.
Selvfølgelig er der den bekymring, hvordan klarer hvalen sig nu her?
Ja.
Altså, og der satte vi så en lille satellitsender på, så vi kunne følge, hvor den vandrede hen bagefter, og vi ligesom sikrede os, at den havde det godt, og
ja,
det havde den. Altså, man skal forestille sig, at vi har jo vagt 20 timer ud af døgnets 24 timer. Der er jo lyst hele døgnet deroppe, ikke? Og vi er 10 personer, så 5 ude, 5 der sover. Og hver gang der er en hval, så bliver alle 10 kaldt ud. Så der er jo ikke meget, man får sovet. Og man sidder om natten, det kan godt blive nede omkring de 0 grader, ikke? Man sidder derude og fryser, ikke? Og lige pludselig, så er der bare action, og så sker alt det her. Og det er jo sådan altså en måned, hvor vi venter, og så bare lige et splitsekund, så er det hele bare perfekt.
Ja,
ikke? Så det er kæmpe, kæmpe stort.
Men det var også sjældent, man får et forskningsresultat, hvor det simpelthen bare bonger ud. Værsgo, der er det. Som ofte så går man og knokler over en længere periode, ja, så skal man kigge på sine data, så vi laver lige det her eksperiment. Og til sidst har man fået alle detaljerne på plads, så man har ikke det der øjeblik af netop eufori. Det er i hvert fald meget sjældent. Det må have været en ret vild oplevelse.
Ja. Og man kan sige, et audiogram eller en hørekurve på en hval lyder jo ikke af meget, men hvis man kigger på andre dyr, så er det så kompliceret at lave den her hørekurve, så der er mange dyr, som man ikke har det på, og der er mange, som man kun har et eller to audiogrammer på, ikke?
Ja.
Så derfor var det også kæmpe, kæmpe stort bare at få et, og nu fire, men det er rigeligt, som du siger, de er der lige med det samme, og det er rigeligt til, at vi nu er blevet verdensberømte på det, ikke?
Ja, det er ikke dårligt.
Nej.
Men hvorfor har det været så vigtigt at finde ud af, hvordan bartevaler hørte?
Jamen, det er jo i relation. Mange af de penge kom jo fra den amerikanske flåde. De går rigtig meget op i ikke at genere dyrene, for der har faktisk været nogle tilfælde, hvor de har brugt sådan nogle ubådssonar, lidt ligesom ekkolod. De sender ud i havet, og så ser de, hvor er ubådene, og så skyder de dem ned, eller ved, hvor de er, osv. Og jo kraftigere signaler de sender ud, jo større område kan de høre. Så de har simpelthen sat så kraftige lyde ud, så hvalerne, nogle af de her meget dybdedykkende hvaler, er blevet så skræmte, så de har, i stedet for, når de har været nede, de kan jo dykke to timer ad gangen, så kommer de op til overfladen, så skal de altså også ligge 2 timer for ligesom at få afgasset alt det her ophobede mælkesyre. Og det får de ikke lejlighed til, når du skyder den der sonar i, for deres beskyttelse, det er at gå ned. Så går de ned igen lige med det samme, og så får de altså dykkersyge, og det bobler i alle blodårer, og de dør af det. Og det så man så for nogle år siden, at der kom sådan nogle strandinger. Og derfor er militæret, hvad kan man sige, det er dem, der er de værste syndere i den her sammenhæng. Og derfor er de også meget ops på at forsøge at undgå at genere hvalerne. Fordi der er jo et stort pres, både fra hvad kan man sige, landene, men også fra miljøorganisationer rundt omkring, at nu skal vi altså prøve at få styr på lyd i havet også. Nu har vi styr på lyden på land, men vi skal også have det i havet. Selvom vi mennesker jo ikke rigtig er påvirket af det til dagligt, så er der så mange dyr, som bruger lyd, fordi det er det bedste medie i vand. Og der skal vi altså ikke genere dem så meget. Så det militæret er en ting, men så er der også skibstrafikken, som jo er koloenorm, specielt i vores farvande og altså den industrialiserede lande, der har masser af containerskibe hele tiden. Kan de laves anderledes? Kan de laves, så de ikke støjer på de frekvenser, hvor hvalerne hører bedst? Så derfor er det så vigtigt, at vi kender deres høreområde, og hvor sensitive er de. Og det gælder jo ikke kun bardehvalerne, men også alle de andre. Så vi prøver ligesom at tage hensyn til dyrelivet. Og der har EU lavet det her havstrategidirektiv, hvor de går meget op i lyd. For første gang nogensinde er EU kommet med på lydbølgen, kunne man sige. Og der kommer sådan et resultat simpelthen ind og får en direkte betydning for, hvor skal vi undgå at sende for mange lyde ud i havet, og på hvilke frekvenser skal vi undgå. Ikke? Og der var bardehvalerne bare super vigtige, fordi det er jo en fantastisk dyregruppe, som vi ved meget lidt om, og som er ude på de store have og er svære at undersøge.
Jeg kunne godt tænke mig at tale mere om støjforurening, men jeg tænker på, om ikke det er ved at være tid til en lyd.
Jo.
Eller, hvad siger du, Vicky?
Jo, det er tid.
Jamen, er du åben for det?
Jeg er åben for det. Jeg er også lidt i tvivl, om vi faktisk har haft den her gættelyd før. Og det er en dejlig lyd, så uanset hvad, bliver man glad. What is that? Is that good? Is it? Sådan.
Lyder det ikke lidt som om den taler kinesisk? Den har sådan samme sang som kineserne har. Det kan være det er en kineser.
Jeg tænkte Anders And måske på kinesisk.
Anders And er, ja, Anders And på kinesisk.
Eller skruet op for hastigheden.
Ja, sådan en cyber-sharp-effekten.
Ja. Nå, men I kan tænke lidt over den sammen med lytterne.
Jamen, det gør vi.
Men der var da en herlig lyd, ikke?
Jo, jeg synes, den er
meget hyggelig.
Ja. Indjørninge unger i sådan lejeland.
Ja, det er også en mulighed. Vi snakker om vågehvalers superhørelse.
Ja, og vi har besøg af dig, Jonas Teilmann fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet i Roskilde.
Jeres hypotese går på, at vågehvalerne kan høre så højfrekvente lyde, fordi at de er bange for spækhuggerne. Deres eneste fjende, ud over os mennesker. Vi larmer dog lidt mere. Spækhuggerne kan være lidt mere snigeragtige, når de kommer. En blåhval for eksempel er jo kæmpestor i forhold til en vågehval. Er jeres hypotese, at alle bardehvaler kan høre lige så meget som vågehvalerne, eller tror I, det er forskelligt?
Altså, vi ser jo faktisk, at blåhvaler også bliver angrebet af spækhuggere. Det er måske ikke den allerstørste kæmpehan, men ungerne er jo 7 meter, når de bliver født, og minder lidt om størrelsen på en vågehval. Så der er de jo også et bytte, når de ikke måske er fuldvoksne. Men så vores hypotese er simpelthen, at det gælder alle bardehvalerne. Det bliver meget svært at teste større hvaler. Men hvem ved, måske er der nogle mere modige efter os, den næste generation af forskere, som kan fange en blåhval, og så kan vi få det undersøgt. Men, ja. men indtil videre må vi sige, vores resultater gælder for alle bardehvaler, og det er jo på basis af spækhuggerne, vi ser angreb, men det er bare rigtig vigtigt at sige, at det er simpelthen, vi skal beskytte alle bardehvalerne for de her lyde, hvis vi skal have dem også i fremtiden.
Men er det ikke også, jeg skulle til at sige, normalt vil man jo gerne have sikre resultater for det hele, men lige i det her tilfælde, hvor de rent faktisk hører meget mere, end man tror, at det er vel også et godt nok resultat for alle hvalerne i og med, at det primært handler om, at vi ikke skal stresse dem og forstyrre dem, så man er ret godt dækket ind med vågehvalen, som hører så ekstremt meget. Der har været noget andet, hvis den ikke hørte så meget.
Ja, det kan man sige. Og vi lader tvivlen komme de andre til gode.
Ja.
Så indtil videre, så er det det, vi går med.
Hvilke frekvenser er lydforureningen i havene? Hvor ligger de omkring?
Altså, man kan sige, at skibsstøj er den helt dominerende støjforurening i havet. Og de lave frekvenser rejser længere, så man kan sige, et skib har både lave og høje frekvenser. Mm. Så hvis du er helt tæt på, så har du ligesom hele spektret. Måske, vi har set hurtigfærgerne ved Odden, de er op til 250 kHz, så det er jo endnu højere, end hvaler kan høre. Så de dækker ligesom alt.
Hold da kæft, ja, fordi de, jo også, de har også de dybe frekvenser.
Ja,
altså de har katamaran mellem Odden og Aarhus og Bornholm Yster.
Ja.
Okay, 250 kHz.
Og det var meget sjovt, den havde vi faktisk målt på et marsvin, som så kunne på god afstand høre, at den kommer her med fuld fart, og den er formentlig lige på vej mod marsvinen, så den lå ved overfladen og sagde ikke noget selv, men lyttede bare, og så dykker den så ned og lægger sig på bunden, mens den her færge pisker lige hen over hovedet på den med 37 knop, og så kom den op på den anden side. Og der målte vi simpelthen både lydstyrken, men også de her forskellige frekvenser.
Fra færgen, ja.
Så det er et af de skibe, der larmer allermest. De fleste er jo langsommere og har lidt dybere frekvenser, men generelt kan man sige, jo større skib, jo større propel, jo lavere frekvenser, og jo mindre og jo hurtigere det jo sejler, jo højere frekvenser.
Man kender det fra sin badeferie, om man så er i Danmark eller i Grækenland eller hvad man er, så kender man jo det der, når man dykker ned, og der sejler sådan en almindelig påhængsmotor både forbi. Har den der lyd.
Ja. Mm. Og det er jo, det lyder for os som en høj frekvens, men det er jo stadig en meget lav frekvens. Det er måske så på 2, 3, 4 kHz eller noget, ikke? Men ud over det, så er der masser af lyde, som vi ikke kan høre, som en propel producerer. Og det er typisk det, vi kalder kavitation. Det er, hvor propellen kører så hurtigt rundt, så den maser luftbobler ud af vandet, fordi der er jo et ilt bundet i vandet, og hvis du kører hurtigt nok, så bobler det simpelthen op af vandet, og det er jo ikke fordi, det kommer ovenfra, det er simpelthen ud af vandet, og når du maser det her luft ud, så siger det en lille knald, en lille mini-eksplosion, og det er det, som giver de ekstra høje frekvenser.
Og det er højfrekvent?
Det er højfrekvent, meget højfrekvent, og det kan man undgå ved at have en skrue, der er ny, fin og ikke har buler og så videre, så hvis du støder på grund, så skal du altid få undersøgt din propel og få den slebet eller købe en ny. Og det er simpelthen fordi alle de her havdyr, de vil blive super generet af en propel, der ikke er i orden. Mm. Og det samme gælder på en stor båd, en gearkasse, der er løs og så videre. Der er alle mulige ting, som kan gøre, at både kan være mere stille eller larme mere. Mm-hmm. Og en gammel båd, det er lidt ligesom en gammel bil, larmer mere end en ny bil, og en elektrisk bil larmer mindre, og der kommer måske elektriske skibe på med tiden. Og så har man så også fundet ud af, at hvis man sender bobler ud foran stævnen på en båd, så der ligesom er bobler, så er det boblerne, der tager lyden hen langs skroget.
Nå, man kan isolere det?
Så på den måde isolerer simpelthen lyden fra skibet.
Hvor bruger man det?
Ja, men det er under forsøg. Det er nogle eksperimenter. Vi har været med i et EU-projekt, hvor der er en masse ingeniører, der sidder og siger, hvordan kan vi gøre det her, så vi faktisk undgår de her lyde. Så der sidder nogle skibsingeniører og prøver at gøre det bedre for havets dyr.
Man bliver så glad for ingeniører.
Er der nogle regler nu for, hvor meget man larm andet, end at du siger, at man skal få fikset sin propel?
Eller de der rædselsfulde vandscooter.
Ja, men det er lidt det samme.
Vandscooter er faktisk forbudt flere steder i de danske farvand af den grund. Men der skal man også lige huske på, at vandscooter larmer mere over vand. Så det er jo fordi, det generer badegæsterne også.
Okay.
Under vand er der jo ikke meget, der stikker ned. Så det er ikke nødvendigvis det mest larmende. Men der er jo det er jo så specielt fuglebeskyttelsesområderne, hvor man har sagt, mange steder må du højt sejle 5-6 knop. Mm. De vil ikke have de der speedbåde. Men det er jo så for, at fuglene bliver skræmt, når de ligger og fælder på overfladen. Men det hjælper altså rigtig meget for marsvin for eksempel og sæler, der lever under vandet, fordi jo langsommere du sejler, jo mindre larmer du. Og det har vi så også vist, at hvis vi bare reducerer farten med 20%, så mindsker du det areal, du larmer i med 75%.
Wow.
Så du kan sejle en lille smule langsommere, og så pludselig så bliver det område, du forstyrrer i, meget, meget mindre. Ikke?
Ja.
Så der er en meget fin sammenhæng der. Så, og det er jo det enkelte råd at sige, jamen hvis du ser marsvin, fugle så videre, sænk farten og nyd det, i stedet for at drøn forbi og skræmme dem alle steder.
Ja. Man må også sige, at man tænker sine udgifter til benzin væsentligt ved at sejle meget langsommere. Men hvilken konsekvens har det? Er det udelukkende stress, fordi det irriterende, eller forhindrer det dem i at kunne, de her dyr i at kunne kommunikere, eller forhindrer det dem i at kunne høre en eventuel predator, eller hvad ved man, hvad det er, der sker?
Ja, til dels, det vi har set, vi har undersøgt specielt meget marsvin og sælerne i danske farvand, mm-hmm. med nogle meget avancerede sender, vi har sat på dem. Og der har vi så set, jamen, de kommer mindre til overfladen, altså holder sig mere neddykket, eller de trækker vejret mere, eller de svømmer, pludselig svømmer de væk fra båden, eller de stopper med at søge føde. Og man kan sige, at det der med at stoppe med at søge føde, er jo den indikation, der går mest ud over dyret, fordi du skal have en vis mængde føde for at overleve. Og der har vi så forsøgt at regne på, hvad betyder det faktisk for et marsvin at svømme rundt i danske farvande? Og der har vi set, at det fødeindtag, som de potentielt kunne have, bliver mindsket med 5%. Og det lyder måske ikke, altså hver eneste dag, kan man sige, sådan i gennemsnit, og det lyder måske ikke så voldsomt, men det svarer faktisk til, at den spækmængde, som du bygger, og som et marsvin bygger op i løbet af en sæson, cirka 10 kilo, det taber de ved at være udsat for skibsstøj, fordi de stopper med at føde, når der kommer, eller søge føde, når der kommer et skib forbi. Ja. Og det er jo selvfølgelig en svær beregning, for hvad betyder det for det enkelte dyr? Fordi en dag kan det godt være, at den blev skræmt, men så spiste den måske lidt ekstra, og så var det fint. Mm. Men vi skal bare tænke på, at sådan en beregning viser, at der potentielt er meget alvorlige konsekvenser for den, at den måske ikke kan holde varmen om vinteren, eller måske får færre unger, eller mindre unge, som ikke kan klare sig osv. Ja.
Men vel også især i kombination med, som du lige sagde før, at marsvinene har ændret kost, simpelthen fordi der ikke er så mange fisk tilbage, og mange af de store fisk er forsvundet. Altså, så bliver det jo også bare lidt en dominoeffekt, gør det ikke? Altså,
jo. Hvis du er presset i forvejen, og så får lidt støj oveni, så kollapser du, ikke? Og vi ser nedgang i bestanden af marsvin, men hvorfor? Der er jo flere forklaringer, men støj er jo absolut noget, vi er meget opmærksomme på.
Men er det, fordi de ikke kan høre deres ekosignaler, eller er det, fordi de bliver stresset, tror du? Jeg ved ikke, om man ved.
Det, man at ikke kan høre deres ekko, det er det, vi kalder masking. Altså, man maskerer den lyd, som de selv producerer. Men marsvin producerer lyd ved 130 kHz. Og det er jo smart, fordi det er over, hvad spækhuggeren kan høre, så de
er stealth.
De er sådan set usynlige, fordi man kan jo heller ikke se særlig langt i vand, så de kan svømme rundt og snakke, men er usynlige for en spækhugger. Op ved 130 kHz, det andet smarte er, der er næsten ikke noget lyd deroppe. Der var den her hurtigfærge, når du er tæt på, men som regel ser vi ikke meget støj deroppe. Mm. Og det vil sige, at maskeringen er et mindre problem. Men for eksempel ved sælerne, som også snakker under vand, de kommunikerer præcis der, hvor skibsstøjen er. Så de kunne faktisk blive maskeret og faktisk ikke kunne finde hinanden eller vide, hvor man kan finde en mage, eller hvad de nu bruger lydene til. Ikke?
Ja, så man prøver at tale sammen til en rockkoncert.
Ja, præcis.
Men kan det også påvirke dem negativt, at man har set de her billeder fra indre danske farvand, hvor der er ekstremt meget fedt møg, der er meget grumset i vandet i forhold til, hvor der havde været klart før? Altså, kan det også påvirke dem ekstra negativt, de forskellige dyr, når de skal jage?
Det tror jeg ikke. Altså, klarheden i vandet tror jeg ikke har nogen betydning.
Nej.
Fordi marsvin har ekstremt god ekolokalisering, og som du siger, sælerne ser godt, men de har faktisk også en anden sans. Deres knurhår er spiralformede.
Ja.
Og så har de ekstremt mange små nerveceller inde ved bunden af de her knurhår, som gør, at de kan mærke i vandet, hvor har fisken været. Og der har man lavet nogle eksperimenter, hvor man har haft en kunstig fisk i et svømmebassin, sæl der er blændet med nogle briller på, og så smider du den ned i, og så svømmer den præcis efter den her fisk, fordi den kan mærke, at her var der noget turbulens, så på 100 meters afstand vil en sæl faktisk langsomt kunne svømme tættere og tættere på en fisk og hapse den. Så den behøver heller ikke øjnene, men det er så bare en helt anden sans, den har.
Er det egentlig en negativ ting for jer som forskere, når I nu har været så heldige, at fiskerne er hurtige til at ringe, hvis der er gået et marsvin i nettet, og man kan nå redde den og undersøge den og sætte sugekopper på den og hvad man ellers skal. Bliver det så et problem for jer faktisk, at der jo bliver lavet bedre og bedre fiskeredskaber for at undgå bifangster?
det kan man sige, men de her bundgarn, som står med pæle fra land og ud langs de danske kyster, det er jo sådan et meget, man kunne godt kalde det lidt primitivt fiskeri, fordi du fanger ligesom alting. Maskestørrelsen er bare 2 centimeter, så der er ikke noget, der filtrer sig ind i den, men du får både små fisk og store fisk. Ideen er, at man samler det op, alt er levende, og du sorterer det så fra det, der stadig er levende, og de skulle så overleve. Så bifangsten er ikke stor for alle, så tager du kun det, du gerne vil have.
Ja.
Og du har en gang imellem så et marsvin også. Så man kan sige, det er fint nok, det fiskeri. Problemet er bare, det er manuelt, det er et hårdt arbejde, og der er ikke særlig mange unge, der går ind i det. Så
nej.
I min karriere, kan man sige, der har jo været hundredvis af bundgarn langs de danske kyster, og nu er vi nede på 20, 30, 40 garn, som fanger marsvin. Og det er, og de fanger meget få. Altså hvert garn fanger måske 0 eller 1 om året. Så vi kan se simpelthen, at fiskerne ringer til os mindre og mindre.
Mm.
Så også i takt med, at der er færre fisk, så marsvinene går ind i garnene, fordi de jager nogle fisk formentlig, ikke? Og ender derinde. Så er der ikke så mange garn ved stranden eller ved kysten, og så kommer fisken ikke derind, så kommer marsvinene ikke derind. Fiskerne tjener ikke nogen penge, og det er et hårdt arbejde. Deres børn gider ikke at overtage, og så forsvinder det. Så ja. Det er sådan et af de gamle, rigtig gamle fiskerier, vi har i Danmark, som bare er på vej væk. Og så er det de der store, kæmpe trålere, som vi kan se oppe i Nordjylland, som jo sejler. De er jo lige ved, at de er for store til danske farvand, og så sejler de ud i Atlanten. Men der er stadig en del trålere, som kan man sige, er så effektive, både økonomisk og fiskerimæssigt, så det er der, alt fiskeriet går hen. Der er jo næsten ikke nogen småfiskere tilbage. Så fiskeriet er på vej, og har været det i mange år, en udvikling, som går mod, du kan kalde det specialisering. Trål er ikke ofte sådan helt specialiseret, det tager også alt muligt andet og ødelægger bunden, men det i hvert fald bliver sværere for os at få marsvin. Så kan man sige, ja, men det er jo måske meget fint, at marsvinen ikke bliver fanget, men vores viden om marsvinet bliver jo så ikke større, hvis ikke vi havde adgang til dyrene.
Altså, når I nu havde verdens største fangstfælde deroppe i Norge, jeg tænker, at der må der også være svømmet noget andet end vågehvaler ind i det.
Ja, men vi fangede rigtig mange sjove ting. En dag, så var der så mange sild inde i vores garn, og vi havde også en hval, og så begyndte vi at trække. Vi havde ikke set silden. Og så pludselig så vi bare hele bassinet. Jeg tror, vi havde 5 ton sild der, ikke?
Nej, nej.
Og vi kunne overhovedet ikke håndtere det, vel? Så vi var simpelthen nødt til at slippe fisk og hval og det hele, fordi det var, vi havde lavet garnet stå åbent nogle timer, og så var hele den der stime bare kommet ind, som vi jo ikke havde set. En anden gang, så havde vi så 20 laks på en 5-10 kilo inden, ikke?
Hold da op.
Wow. Fantastisk flot, ikke? Og vi havde også en dag en helt flok spækhugger, der kom ind. Sådan en familie kommer ind, og så er de i garnet, og de vil bare ikke ud igen. Vi lukkede jo så ikke døren.
Nej,
og så
nej.
Sidder de bare der og venter, ikke? Og de tager det meget stille og roligt, ikke? Så måtte vi til sidst komme ud med nogle både og sige, det er altså det her
den anden vej,
vi vil ikke måle på jer.
Nej, og, men det må have været et fantastisk syn.
Ja, men det var det jo også. Altså, det er kæmpestort. Og det vildeste var måske, at vi også havde en pukkelval derinde, som jo også er en bardeval, men var meget større og umulig at håndtere, og vi havde jo heller ikke tilladelsen til det. Så den... Den drønede også rundt i vores bassin en halv time, inden den så fandt vejen ud. Ikke?
Ja.
Men det har været spændende ting, ud over de her vågevælder.
Så lang ventetid, kæmpe resultat, da det endelig lykkedes, men også mange bonusoplevelser ud over kulden.
Altså, når der kommer alle de der kæmpe store laks ind i jeres garn, altså spiste I nogle af dem? Nu skal jeg høre.
Det gjorde vi ikke, og det var ikke på grund af mig, for jeg sagde, vi skal altså have nogle laks her, fordi det er simpelthen så lækkert. Jeg er klar til at lave sushi til jer i aften,
ja.
Og så sagde de andre, vi har ikke tilladelse til at fange noget som helst andet end vågehvaler de her gange. Vi skal slippe alt. Og de der nordmænd, de var sgu lidt bange, fordi hvis man tager vilde laks i Norge uden tilladelse, så bliver der ballade, ikke?
Ja.
Vi var simpelthen nødt til at slippe dem alle sammen igen.
Det er sjovt, du siger det der, for det ved jeg fra min barndom i Norge, at ude i Skærgården, så var mine bedsteforældre, der havde nogle sommerhus på sådan en øde ø, så satte vi også garn. Men der var garntyper, man ikke måtte sætte, fordi de tog laks. Og der fløj faktisk en vandflyver over med jævne mellemrum og bare afsøgte et område af skærgården for at se, om der var nogen, der havde snydt og sat de der laksegarn ud. Ja, altså allerede dengang i 80'erne.
Ja.
Men inden vi er færdige, så skal vi lige have den der lyd igen.
Og har I noget at tænke over den?
Nej, fordi nu har vi talt en del om val.
Ja, men det er også... Ja.
Jeg tror ikke, det er en val.
Nej, det tror jeg heller ikke, det er.
Men den er svær.
Den er svær. I får den igen. What is that?
Ja, men jeg tror, jeg har et bud. Nu har vi jo lidt haft vandtemaet, og det her det er jo helt tydeligt et dyr, der er på land med en kvinde, og det er jo ikke en lyd, der rigtig lyder som om, det er, man kan bruge den til at kommunikere særlig langt. Så det er sådan lidt en snakkelyd, så jeg tror simpelthen, det er en odderunge, som snakker lidt med sin dyrepasser.
Hold da kæft.
Okay, skarpt bud.
Men jeg siger, det er en vildsvinunge. Jeg kan jo ikke også sige odder. Nu sagde Jonas også,
så nu sagde jeg lige... lidt mere...
Nej, jeg tænker, at de lige ville starte sådan der, før deres stemme går i overgang.
Okay. Også et rigtig godt, kompetent bud.
Tak skal du have.
Selv tak. Det er forkert begge dele.
Nå, jo. Det er overraskende.
Er dog et pattedyr? Altså, det er pattedyr, udover
så er vi meget tæt på, ikke?
Ja, og det er teddybær, der er en... Porcupine, nordamerikansk træpindsvin, eller?
Nå, det er et nordamerikansk træpindsvin.
Er mit bud på en oversættelse. Ellers kan man jo google Teddy Bear the Porcupine og se, om man også kan finde videoen, hvor Teddy Bear får et græskar.
Nå, det er et græskar, den... Åh, oh, det var en god lyd. Det er en rigtig biolog, det der.
Yep.
At tale med dyrene. Professor Jonas Theilmann, Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du kom, og tillykke med jeres resultater omkring vågehvalers hørelse.
Det er så spændende.
Ja.
Jamen, det var en kæmpe fornøjelse.
Tak til lytterne også. Og hvis man har lyst til at høre udsendelsen igen, så kan man høre det på DR Lyd, eller hvor man henter sin podcast.
Og man kan høre alle afsnit nu, hvis man ikke har opfanget det, så er alle afsnit tilbage på grund af et massivt pres fra Carsten Nielsen og alle vores lytter.
Ja.
Men kun på DR Lyd. Det skal jo være lidt eksklusivt.
Skulle der være spørgsmål eller tvivl eller biovittigheder, så kan man skrive til os.
Vildt naturligt @dr.dk.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan også se masser af spændende programmer på DR TV, som for eksempel Cheferne.
Vi er tre topchefer, der har sat os for at finde det næste ledelsestalent.
12 kandidater kæmper om at få chancen.
Og landet job til sidst vil være super fedt.
I et krævende udskillelsesforløb.
Tempo, hold!
Der både kræver samarbejde.
Skal vi bare i gang?
Det er det.
Og spidse albuer.
Skal til at få vist noget mere mig.
Du tager ansvar for resultatet, men du tager ikke ansvaret for konsekvenserne.
Nej. Cheferne. Jagten på talentet.
Det er rent strategisk.
Nu på DR TV.